SBS Audio is supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita, ngayong linggo, ika-26 ng Mayo taong 2024. Isang lalaki sa Western Australia kinitilang sariling buhay matapos patayin ang isang babae at anak nito. Australia may pahayag sa paggamit ng social media ng kabataan sa bansa. At ilang bahagi ng Pilipinas nakararanas ng pag-ulan dahil sa Tropical Depression Aghon. Para sa mga detalye, iniulat ng mga pulis ng Western Australia na isang lalaki ang pumunta sa isang property sa Perth na naghahanap sa kanyang dating kasintahan at nauwi sa pagbaril at pagpatay sa isang ina at teenager na anak nito bago mismong kitilin ang sarili niyang buhay. Ang babaeng nasawi sa Floridit ay malapit na kaibigan ng dating asawa ng salarina. Sinabi ni Detective David Garten ng pulisya ng Western Australia na hindi ito itinuturing na insidente ng domestic violence dahil hindi magkarelasyon ang mga biktima at ang bumaril.
We received phone calls from a family member. We're still reviewing those particular calls and how they came to know the what was going on at the house, but they're still subject of an investigation.
Samantala, sinabi ni Labor Minister Tanya Plibersek na ang kaligtasan ng mga bata sa online sa Australia ay responsibilidad ng lahat, hindi lamang ng pamahalaan. Sa gitna ng mga pag-uusap tungkol sa potensyal ng mga limitasyon ng edad para sa social media, noong nakaraang linggo sinuportahan ni Prime Minister Anthony Albanese ang isang kampanya upang itaas ang limitasyon sa paggamit ng social media mula 13 taong gulang hanggang 16 taong gulang, kung saan sinasabi niya na ang oras sa online ay nakakasira sa mental health ng mga bata.
It can't just be government. We do actually, as a society, need to talk to each other about, if all the parents could get together and say, that's it, it's going to be 14 or it's going to be 16, we could support each other. At the moment what happens is the parents say something and the kids say, I'm the only one who's not allowed to, I'm going to be lonely, I'm going to be left out. And so I think that discussion needs to be not just government but actually us as a society.
Sa iba pang balita, ang paglaganap ng avian flu sa Victoria ay nagresulta sa pagbabawal ng Amerika sa importasyon ng mga manok at iba pang produkto mula sa mga ibon mula sa estado hanggang sa karagdagang abiso. Higit sa kalahating milyong manok mula sa dalawang magsasaka sa timog kanlurang bahagi ng Victoria ang na-euthanize matapos makita ang mga kaso ng H7N3 sa mga property sa Meredith at Tarang. Ang US Department of Agriculture ay nagpatupad ng mga paghihigpit noong 22 ng Mayo na nag-a-apply sa ilang sariwang produkto ng manok, komersyal na mga ibon at mga byproduct. Para sa iba pang balita, nababahala si Prime Minister Anthony Albanese sa polarisasyon ng pamamahayag sa Australia at sinasabi na ang bilis ng pagkalat ng balita ay nagdaragdag sa pagbibigay ng maling impormasyon at bias na pag-uulat. Sa isang malawakang pag-uusap sa isang podcast ng Australian National University, sinabi ni Albanese na ang pag-uusap sa detalye ng referendum ng huling taon ukol sa Voice ay nagpapakita ng lawak ng issue. Sinabi ni Albanese sa podcast na Democracy Sausage na ang kampanya ay nakilala sa pamamahayag na may malinaw na layunin o nagpapakalat sa pagiging maalam sa mga maling impormasyon.
The absurdity of a debate over how long the Uluru Statement from the Heart was,
yes,
which arose, was just not factual. But people were prepared to write it because they thought that advanced their cause. And that is disappointing because it disrupts the capacity to have reasoned debate.
Balita naman sa Pilipinas. Kasalukuyang nasa tropical cyclone wind signal number 1 ang Metro Manila habang ang mga signal ng bagyo ay itinaas na sa ilang mga lugar sa Visayas dahil ang tropical depression Aghon ay nagdulot ng ulan at hangin sa ilang mga lugar noong Sabado. Bahagyang humina ang bagyo matapos tumawid sa lupa sa Tikau Island at Masbate City na may taglay na patuloy na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro na may pagbugso ng hangin na hanggang 70 kilometers per hour at sentral na presyon na 1,006 HPA. At sa palitan tayo ng salapi ngayong Linggo, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 66 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 58.21 pesos. At sa palitan ng isang Australian dollar ay 38.45 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong Linggo, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa Brisbane sa temperaturang 24 degrees, gayon din sa Cairns at 28 degrees. Bahagyang maulap naman sa Perth at 24 degrees, habang makararanas ng maaraw na panahon ang mga sumusunod na estado sa Australia. Adelaide sa temperaturang 22 degrees, Melbourne at 17, Hobart at 15, Canberra at 17 degrees, Wollongong sa temperaturang 20 degrees, Sydney at 21, Newcastle sa temperatura ring 21 degrees, at sa Darwin sa temperaturang 33 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.